Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 29 март, сейшемби. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү метросындагы былтыргы террор гамәлләренә 1 ел тулганда Домодедово һава алаындагы шартлау өчен Доку Умаров гаепләнде. Русиядә халык санын кимүне читтән килүчеләр хисабенә туктатырга җыйналар. Казанда Алтын Урдага багышланган халыкара форум ачылды. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Русия күләм мастер-класс бәйгесенең икенче туры үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Лондонда Либиядәге вазгыят һәм илнең киләчәге тикшерелә. Сүрия президенты хөкүмәтне таратты. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечнядан шикәят итүчеләргә Русия 1,5 миллион евро түләргә тиеш дип белдерде. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Лондонда тышкы эшләр министрлары һәм халыкара җәмәгатьчелек вәкилләре Либиядәге вазгыятьне либияләргә булачак ярдәм һәм илнең киләчәген тикшерә. Очрашуга 40-тан артык ил вәкиле килгән. Шулай ук БМО һәм НАТО җитәкчеләре дә катнаша. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон очрашуда чыгыш ясап, Либия БМО Иминлек шурасы резолюциясе шартларын үтәгәнчә һәм үз ватандашларына каршы көч куллануны туктатканча, халыкара кешеләр хәрби чаралары дәвам итәчәк дип белдерде. Илгәре Хиллари Клинтон Лондонда Либия оппозициясе вәкилләре белән сөйләшү үткәрде. Аңа кадәр Либияның милли күчеш шурасы вәкилләре Британия тышкы эшләр министры Уильям Хек белән очрашкан иде. Испания тышкы эшләр министры Тринидад Хименс кичә El País газетына Мөәммәр Каддафиның илдән китүен мәҗбүр итү әлеге кризисны шишәчәк юлларның берсе булачак дип белдергән иде. Бүген Либиядә Мөәммәр Каддафи гаскәрләре гисянчыларны Сирт шәһәре янында туктарга мәҗбүр иткән. Соңгы хәбәрләргә караганда, оппозициядәгеләр Бенжәүиткә шигенергә мәҗбүр булган. Ул Каддафи туган Сирт шәһәреннән 150 чакрым көнчыгышка урнашкан. Кичә Кушма Штатлар президенты Барак Обама Вашингтонда чыгыш ясап, халыкара коалиция кешеләре Либия күгендә илнең хәрби эшкычларының эшен туктатуга ирешкәч, Каддафи кеше хәлсез ләндерде дип белдергән иде. Обама әйтүенчә, әлеге операциянең максаты Каддафи режимын хәрби яктан түгел, ә сәяси яктан юк итү. Шулай ук Обама Либиядәге кешеләр белән идарәне шәршәмбедән НАТО үз кулына алачак дип әйтте. Сүрия президенты Башар Асад илнең көньягын шулгап алган протестлар нәтиҗәсендә хөкүмәтне вазифасыннан җибәрде. Бүген Асад телевидениедән халыкка мөрәҗәгать итәр дип көтелә. Ул анда илдәге социаль һәм сәяси реформалар турында сөйләячәк. Шулай ук демонстрантлар таләп иткән гадәттән тыш хәлне бетерү турында да сүз булырга мөмкин. Илдә бу хәл 50 елга якын дәвам итә. Сүриядә демократик үзгәрешләрне таләп иткән чаралар 2 атна чамасы дәвам итә. Узган атнада демонстрантлар белән иминлек кешеләре бәрелешкән вакытта дистәләрчә кеше үлде. Ингушетиядә соңгы вакытта булган махсус операцияләрдә кораллы сугышчыларга җитди зыян ясалган. Бу хакта Медведев федераль иминлек хезмәте башлыгы урынбасары Сергей Смирнов белән очрашкан вакытта әйтте. Русия хакимияте белдерүенчә 17 кораллы сугышчы үтерелгән. Төньяк Кавказдагы махсус хезмәттән чыганак үлүчеләр арасында кораллы сугышчылар лидеры Доку Умаров та булырга мөмкин дип белдерә. Ике сугышчы тоткарланган. Алар бер туган Янзиевләр. Федераль иминлек хезмәте алар Домодедово һава алаанындагы террор гамәлен оештырган дип фаразлый. Әлеге террор гамәлен тикшереп, Ингушетиядә махсус операция үткәрелгән. Атышлар вакытында хукук саклаучыларның эш хезмәткәре үтерелгән. Яраланучылар турында әйтелмәй.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Музыка Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечняда яшәүчеләр шикәятен карагач, Россия аларга 1.5 миллион евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә хәбәрендә беренче шикәятне Россия хәрби очкычлары һөҗүме вакытында 1999 елда җимерелгән Коги авылы кешеләре биргән диелә. Ул вакытта 2 бала һәм 3 хатын-кыз үтерелгән иде. Икенче шикәятне Чечняда югалган Әйүп Мырзатовның туганнары биргән. 2002 елда аны хәрби киемдәге билгесез кешеләр алып киткән. Туганнары Русия ягы Мырзатовның югалуын тикшермәде дип әйтә. Японияда көчле җир тетрәүдән зыян килгән Фукусима атом электр станциясендә бүген 5 урында нурланышлы плутоний эзләре табылган. Атом станциясенең операторы ТЭПКО ширкәте плутоний эзләренең турыдан-туры кешеләргә зыяны юк дип белдерә. Япония хөкүмәте вәкиле Йокеда әйтүенчә, зыян килгән реакторларда ягулык баганалары өлешчә эреген булырга мөмкин. Илгәри икенче реактордан нурланган су чыгуы күзәтелгән иде. Японияда хәлакәткә җитди карамаган һәм атом электр станциясендәге хәлләр турында җитәрлек мәгълүмат бирмәгән өчен ТЭПКО ширкәтен көннән-көн катырак тәнкыйтлиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә халык санын кимүне читтән килүчеләр хисабына туктатырга җыеналар. Казанда Алтын Урдага багышланган халыкара форум ачылды. Бу һәм башка темаларга Мәскәү метросындагы былтыргы террор гамәленең 1 еллыгы һәм Домодедово һава алаандагы шартлау өчен Доку Умаровны гаепләү турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Гыйнвар аенда Мәскәүнең Домодедово һава алаанда 37 кешенең үлеменә китергән террор һөҗүмен Чечен сугышчылары җитәкчесе Доку Умаров оештырган дип игълан ителде. Кичә Ингушетиядә Домодедово шартлауларын тикшерү белән бәйле махсус чара үтүе, анда үтерелгән сугышчылар арасында Доку Умаровның да булу ихтималы турында хәбәр ителде. Умаровның үтерелүе турында хәбәр Русия халкын күпмедер дәрәҗәдә тынычландырыра ала ди белгечләр. Бүгенге көндә исә ил халкының 4-3 өлеше террор гамәлләреннән куркып яши. Бу хакта Левада фикер белешү үзәге нәтиҗәләреннән күреп була. Алсу Курмашны тыңлыйк.
Бүген узган ел Мәскәү метросының Лубянка һәм Мәдәният паркы тукталышларында 2 хатын-кыз интихарҗы һөҗүмнәренә 1 ел тулды. Ул шартлауларда 40 кеше һәлак булды, 160лап кеше яраланды. Үзләрен шартлатырга дип барган Шәрипова һәм Абдуллаеваны Кизләр каласыннан Мәскәүгә 22 яшьлек дагыстанлык Гусейн Магомедов озата барган. Бүген гыйнвар аенда Мәскәүнең Домодедово һава алаанында булган террор һөҗүмен тикшерү нәтиҗәләре игълан ителде. Тикшерүчеләр бу һөҗүмне оештыруда Доку Умаровны гаепләде. Кичә Ингушетиядә Русия көчләренең махсус чарасы тәмамланды. Төньяк Кавказда хәрәкәт иткән 17 сугышчы үтерелде дип хәбәр ителде. Алар арасында Доку Умаровның иң якын ярдәмчесе Супиян Абдуллаев бар. Умаровның каягына барса да Абдуллаевны үзе белән йөртүен исәпкә алганда, үтерелгән сугышчылар арасында Умаров үзе дә булырга мөмкин дигән фараз әйтелде. Чечня президенты Рамзан Кадыров махсус чара турында сөйләгәндә, Умаровның юк ителүе халыкның рухын ныгытыр иде. Халык киләчәгенә ышана башлар иде. Төньяк Кавказга инвесторлар килә башлар иде дип белдергән иде. Карнеги үзәгендәге Төньяк Кавказ белгече Алексей Малашенко махсус чараның уңышын таныса да, төбәктәге вазгыятның үзгәрәчәгенә ышанмый.
Этому уже все проходили. Безусловно, это успех, надо отдать должное спецслужбам, но это, я думаю, что в итоге ни к чему не приведет, потому что мы видим, как на место одних бойцов...
Үтерелгән сугышчылар урынын аларга әзер торган башкалары бар. Бу махсус чара белән генә вазгыятны үзгәртеп булмый. Ни кызганыч, проблемны тагын да тиренәйтү куркынычы туа. Доку Умаров юк ителсә дә, аның урынын башка сугышчылар алачак. Алар бу хакта безгә дә хәбәр салачак.
Произойдет определенное перераспределение сил, и те ребята, которые будут восходить на этот постамент, они каким-то образом должны будут о себе заявить. Вот как бы не случилось так, что они бы не стали заявлять.
Дейді Карнеги үзәге білгіші Малашенко. Умаров узған елға метро шартлаулары һәм бұйылға Домодедово хүжімі үшін жауаплылықны өз үстіне алуы турында білдірулер ясады. Умаров юқ етілді деген хабар инде бірнеше тапқыр шықты. Оларның бірісі де расланмады. Соңғы террор ғамәлләрін тикшіруге кері қайтқанда исе, Баш прокуратураның тикшіру комитеті вәкілі Сергей Маркин Домодедово шартлауын ұйыштырған 20 яшлық Магомед Явлоевқа ярдәм иткән кешеләр ачыкланды диде.
В ходе спецоперации, которая в настоящее время проводится на
Ингушетияда ұйыштырылған махсус шара вакытында 2 бір туған ислам һәм Илис Янзиевләр қолға алынды. Тикшеру барышында оларның 24 январ көнне террорчы Магомед Явлоевны каршы алып, аны Домодедово һава аланына илтүләре ачыкланды.
Яндиевларның үйендә интихарчы билбауы һәм шартлаткычлар табылган. Бүген узган ел метрода булган шартлаулар корбаннарын искә алып, Мәскәү халкы метро тукталышларына чәчәкләр китерде.
Я специально приехала, чтобы почтить минуты молчания погибших, невинно погибших.
Бер гаепсез корбаннарны искә алырга дип килдем. Хөкүмәт безне бу башбаштаклыктан яклый алмый. Мондый фаҗигада теләсә кайсыбыз була ала, диде Мәскәү метросындагы бер ханым. Русиядә һәр 4 кешенең 3-се көн саен террор һөҗүме корбаны булудан куркып яши. Левада үзәге бу сораштыруны узган атнада гына уздырган. Яңа һөҗүмнәрдән 73% халык курка. Финанс һәм социаль хәле ношаррак булган саен бу курку арта гына. Мондый кайф Русиядә соңгы тапкыр 2004 елда Беслан мәктәбе фаҗигасыннан соң булган иде.
Алсу Кырмашны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Мәскәүдә былтыргы террор корбаннарын искә алу чарасыннан видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русиядә халык саны төрле сәбәпләр белән кими бара. Илдә узган елның көзендә уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре билгеле булды. Халыкның саны 2 миллионга кимегән. Хәзер моны мигрантлар хисабына тулыландырмакчылар. Моның өчен махсус программа да эшләнә. Татарстанда халык саны мигрантлар хисабына арткан. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган елның октябрь аенда уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре алай шатланырлык түгел. Соңгы 8 елда илдәге халыкның саны 2 миллионнан артыкка кимегән. Шулай итеп, Росстат Русиядә 143 миллионга якын кеше гомер кичерүен әйтә. Белгечләр бу саннарның тегәллегенә шикләнеп карый, чөнки инде узган елның ноябрендә үк төбәкләр беренче мәгълүматларны хәбәр итә башлагач, журналистлар илдә халыкның саны 4 миллионга кимегән дип язып чыкты. Соңрак Росстат башлыгы сүзләренә таянып, 3-3,5 миллион дигән хәбәрләр бастырылды. Менә ахыр чиктә бу сан 2 миллионга кимегән булып чыкты. Киму беренче чиратта туучылар белән чагыштырганда үлүчләр саны артуы белән бәйле. Мисал өчен Петербургда гына да туучы балалар саны 6%-ка күбәйсә, үлүчләр 18%-ка арткан. Дәүләт ана капиталы субсидия акчалары бүлсә дә гаиләләр күпләп бала табуга ашкынып тормый. Аннары илдә ир кешеләр дә кимегәннән кими бара. Алар хатын-кызлар белән чагыштырганда хәзер 8 миллионга азрак булып чыккан. Идел буе федераль бүлгесен алганда Татарстан халык саны арткан бердән-бер төбәк икән. 2002 елдан алып анда 7100 кешегә күбәйгән. Бу республикага килүче мигрантлар хисабына мөмкин булган. Гомумән Россия җитәкчелеге ил халкының кими баруын читтән килүчеләр хисабына тулыландырмакчы. Хәзер Мәскәү урамнарында Узегази илләреннән эшкә килгән үзбәк, таҗик һәм башка милләтләрнең күплеге күзгә ташлана. Әмма киләчәктә аларның саны тагын да артыр төсле. Хакимият моның өчен инде чаралар да күрә башлады. Мисал өчен 30 апрель көнне Русия вице-премьеры Игорь Шувалов җитәкчелегендә миграция сәясәте концепциясының яңа проекты каралачак. Һәм аның нигезендә инде мигрантларга квоталар бетерелергә дә мөмкин. Әле кайчан гына читтән эшкә килүчеләр өчен канунларны кырыслатып, квоталар булдырып Мәшкелсәләр инде халык кими барган Русия җитәкчеләре аларсыз гына хәлнә рәтләп булмаячагын аңлады. Шуңа хәзер мигрантларга эшкә урнашу тәртипләрен җиңеләйтмәкчеләр. Һәр хәлдә яңа концепция проекты шуны күздә тота. Моннан тыш әлеге документ проектында аларның Русия тормышына җайлашуы өчен махсус үзәкләр булдырмакчылар. Анда аларны урыс теленә өйрәтәчәкләр, ил канунлары нигезләрен төшендерәчәкләр һәм хәтта кайбер һөнәрләрне үзләштерүгә дә ярдәм итәчәкләр. Әлбәттә, хезмәт хакы югарырак булу сәбәпле мигрантлар зур шәһәрләр шәһәргә килеп тәпләнүне хуп күрә. Шуңа аларның Мәскәү, Петербург кебек ир шәһәрләрдә күп булуыга да тиейбер. Мисал өчен, Петербург һәм Ленинград өлкәсендә ир кешеләр санының артуы нәкъ шул мигрантлар килүе белән аңлатыла. Гомумән, мигрантлар гына түгел, россияләрнең үзләре дә хәзер зур шәһәрләргә истинлек бирә. Соңгы җанисәп нәтиҗәләреннән күренгәнчә, Русиядә халыкның 73% калада яши. Дөресен генә әйткәндә, бу 3нче дөнья илләре өчен хас нәрсә. Анда да акчалар зур шәһәрләр тирәсендә генә әйләнә, ә кичкенә район авыллар онытыла. Әлбәттә, бу татар халкы киләчәге өчен бераз шымландыра, чөнки татар теленең нигездә авылларда сакланып килүен һәркем яхшы аңлый. Татарстанга килгәндә нәкъ шәһәрдә яшәүчеләр өлеше соңгы җанисәптән соң 75% ярымга җиткән. Бу халыкның иң күбе Казан шәһәрендә гомер кичерә. Анда 143 000 кеше бар дип исәпләнгән, һәм Русиядә гомум халык санын алганда Татарстан 8-нче урында тора. Аңа кадәр Мәскәү, Петербург, Краснодар крае, Башкортстан, Свердловск һәм Ростов өлкәсе бар. Татарстан һәм Башкортстан милли җәмәгатьчелеге өчен аеруча да милләт саны кызыксындыра, әмма бу сан әлегә билгеле түгел. Ул киләсе елның 30-нче июненә кадәр игълан ителергә тиеш. Җанисәп турындагы барлык ахыргы мәгълүмат 2012-2013 елларда билгеле булачак.
Русиядә узган елның күзендә уздырылган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре һәм хакимиятның халык саны кимүгә каршы тәкъдим иткән чаралары белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда татар тарихының Болгар шәһәренә һәм Болгар шәһәрен торгызу эшләренә бик күп игътибар бирелгән чорда Казанда Алтын Урдага багышланган халыкара форум үтә. Ул 29 мартта башланып китте һәм 30 мартта тәмамланачак. Оештыручылар җыенны күбесенчә фәнни оешмалар тырышлыгы һәм игенәчеләр ярдәме белән уздыруы хакында хәбәр итә. Алтын Урда чорын өйрәнгән һәм бик күп илләрдә үз тикшерүләрен алып барган фән кешеләрен бер урында туплау, аларның эзләнүләре белән танышу Татарстанга зур файда китерәчәк дип әйтә кайбер белгечләр. Чөнки Алтын Урда чорының кайбер өлешләре әле өйрәнелеп бетмәгән. Форум эшчәнлеген Бикә Тимирова күзәтә.
Бу халыкара җыен Татарстан фәннәр академиясе үткәрә торган һәм бу чорга багышланган форумнарның чираттагысы. Оештыручылар бик канәгат, Алтын Урданы өйрәнгән шул хәтле галимне бер урында җыю, аларның тикшеренү нәтиҗәләре белән танышу үзе бер зур казаныш диялар. Форумны Татарстан фәннәр академиясе тарих институты, аның Алтын Урданы өйрәнү үзәге оештырды. Әмма Русияның төрле шәһәрләреннән Казахстан, Төркия, Азербайҗан, Польша, Франциядан килгән мәртәбә әле галимнәр җыелган бу чарага җирле хакимият вәкилләре дә, телеканаллар да, радио һәм газет хәбәрчеләре дә игътибар күрсәтмәде. 29 март көнне форумның пленар утырышы иртән Казан Кремлендәге Манеж күргәзмәләр үзәгендә башланып китте. Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов үзенең сәламләү сүзендә тарих институтының планнары белән таныштырды. Ул алга таба институт Алтын Урда тикшеренүләре белән бергә Монголга кадәр чорны да өйрәнәчәк. Татарстан фәннәр академиясе белән уртак эшләр башкару күз алдында тотыла дип хәбәр итте. Соңыннан Русия фәннәр академиясының Русия тарих институтыннан тарих фәннәре докторы Вадим Трипалов чыгыш ясады. Ул Алтын Урда чорында изге дип саналган урыннар хакында беренче тикшеренүләре турында сөйләде. Бу чыгышны галимнәр бик кызыксынып тыңлады, чөнки әлеге тема моңа кадәр бик өйрәнелмәгән булган. Алтын Урда форумы тарих институты һәм иганәчеләр ярдәме белән оештырылды. Дәүләттән бер тиен дә алмадык, диде чараның оештыручысы, тарих институтының Алтын Урда тикшеренүләре үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиев. Ул бу чараның беренче чиратта Казанда үтүе һәм бу чорны өйрәнгән галимнәрне берләштерүе белән әһәмиятле диде.
Бу тема белән шөгыльләнгән галимнәрне билгеле, чөнки Алтын Урда буенча төрле илдән, Россиянең төрле төбәкләрендә школалар инде урнашкан, үзәкләр барлыкка килгән, аларны бергәләшеп, ул бит шәкерт докладына укыту түгел, ә координировать ителә, бергә берләшелә, дискуссиялар була, бер-беребезне тыңлыйбыз, бер-беребезне ишетәбез, әдәбият белән алышабыз. Координация, иң мөһиме координация, әлбәттә. Чөнки татар тарихын язганда гына да, менә 3-нче томны карасак, анда авторлар күбесе чит илдән, яны башка төбәкләрдән. Без координаторлар, без
дейді форумның ұйыштырушысы, Алтын Орда тікшірнулері өзегі жетекшісі Елнұр Мерғалиев. Бұлғар форумының бек қопшайтып өткерілуін еске алғанда, бүгінгі күнді Алтын Ордаға түгіл Бұлғарға көбірек ихтибар беріле деген фикір білен Елнұр Мерғалиев келішмәді. Әмі Бұлғар форумының юғарырақ дәрежеде ұйыштырылуы білен ризалашты.
Бұлғар шырына көбірек деген бір нәрсе жоқ. Бұлғар шырына шығанақлары, мүмкіндіктері, һәм ғалимлері болса, шұлда ішлесең енді оны. Ғалим жетіштіре керек. Мәселен, Қазан ханның ойынша бізде бір ғалим де жоқ әлі бүгінде. Еділ Бұлғары бойынша археологтар ғана ішлейді, но басқа жақтан қарағанда бір ғалим де жоқ. Бұлғар шаһары бүгінгі күнде ол көтерілген. Осы енді Алтын Орданың түп шаһарларынан бірі. Алтын Орда қадірлі ол 9 гектарлы бір жерде болған бір бәлекегіне ауыл крепость деп айтып. Ну, Бұлғар форумы һәм саяси мәселе, һәм башка мәселелер, ансы шулайдыр. Келешем, күнләшіп, яхшы күнләшу белән күнләшіп бар.
Барлығы шарада 80-ге яқын нотық тәқдим етілді. Фәнни жиын 2 күн бойы 2 орында Кремльдегі манеж көргәзмәләр үзәгендә һәм тарих институтында бара. Пленар отырыштан соң 2-3 сәгать сайын төрле секцияләрдә ғалимнәр Алтын Орданың тарихына, мәдәниятенә, архитектурасына, хәтта ашамлыкларына багышланган темаларны тикшерде. Башкортстан дәүләт педагогика университетыннан тарихчы ғалим Владимир Иванов Юши Йоласының Идел Урал һәм Урал ягы халыкларын берләштерү һәм үстерүдәге роль турында сөйләде. Францияның Көнчыгыш археология институтыннан фәннәр докторы Мари Фавера Думенжу, мәрхүм ғалим Мирқасим Усманов һәм Америкадагы тарихчы Юлай Шамил агылыны телгә алып, Алтын Орданың идарә системы хакында үзенең тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырды. Шулай ук Жуши ылысында исламның үсүе, бу дәүләтнең сәбәпдәгәрләре, Сибир татарлары, этник төркеменнең барлыкка килүе, Куликова кырындагы урыш хакында да чыгышлар тыңлады. Булгарда Алтын Орда мирасын саклау проблемалары турында да чыгыш форумның рәсми көн тәртибенә кертелде. Шәшәмбе көнне буласы утырышларга Түләк һәм Сысылу дигән татар башкорт дастанында Алтын Орда тормышының чагылышы, ислам кабул иткәнче алка гол эшимлекләрне куллану хакында да кызыклы чыгышлар планлаштырылган. Бер төркем галимнәр төрки халыкларының генетикасын өйрәнгән, Урта Идел татарларының йөзләре, баш сөякләре һәм кыяфәтләре турында да форумның бер секциясендә сүз барачак. Тарихчы галим Дамир Исхаков Алтын Урда форумының Казанда үтүе татар тарихына тарих фәненә зур файда китерә диде.
Тирсәй тәрәкәдә Алтын Урда тарихы узак замандар ирәмиштергәнгә күрә бик күп проблема бар, шунда эшләнмәгән. Шуңа күрә менә шулай галимнәрне күпләп җыеп, монда 70-кә якын галим катнаша, сөйләшү ул безнең файдага шундыйда. Хәл бу ки, теге татар тарихының инде Алтын Урда шәһәр язылган булса да, томы чыкты. Проблемалар калды бик күп. Анда бик катлаулы әйберләр бар, шуңа күрә аны менә шулай җыелып, кичкенә генә теге секцияларда сөйләшеп җитәрәк әйбердән эшләп чыгарып булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең чираттагы уңыш дип инде форумны үткәрү, чөнки хәзер акча да юк инде ул бик әйбердән үткәрергә, һәм җыелган әйбер бездә кала һәм без чыгарачакбыз.
Казанда Алтын Урда шырына багышланган халыкара форумнан хәбәрчебез Бикә Тимирова репортажын тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
28-29 март көннәрендә Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Русия күләм мастер-класс бәйгесенең икенче туры үтте. Чарада укытучылар 15 минутлык мастер-класс үткәрде һәм үз эшләренә анализ ясады. Укытучыларның хезмәтләрен бәяләү, аларның педагогик эшчәнлеген активлаштыру, тәҗрибә уртаклашу максатындагы бәйгенең нәтиҗәләре соңрак ачыкланачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бәйгене оештыручылар сүзләренә караганда, мастер-класска катнашучы укытучылар башта районнарда уздырылган ярышта җиңеп чыккан. Аларның эшләре аннары альбомнар һәм дискетлар формасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына җибәрелгән. Быелгы бәйгедә 40 районнан җиңеп чыккан укытучыларның барысында катнаштырырга булганнар. Бу бәйгегә шулай ук Русияның 11 төбәгеннән дә эш килгән булган. Алар арасыннан Удмуртия, Оренбур, Мордовия, Мари иле һәм Башкортстандагы татар теле укытучылары финалга чыккан.
Алар үзләренең осталыкларын күрсәтеп, шушы 15 минут эчендә мастер-класс һәм үз анализ күрсәттеләр. Монда инде укытучы, димәк, дәрес структурасы белән таныштырып, үзенең күрсәткән мастер-классына анализ ясарга тиеш була. Да анализ тәртипләрен инде укытучының белү-белмәве күрәләр.
Ди Татарстан мәгарифне үстерү институтының татар телен үстерү кафедрасы өлкән укытучысы Гөлүсән Низаметдинова. Низаметдинова сүзләренчә, бүгенге көндә татар теле укытучысы дәресле һәм методик әсбаплар буенча авырлыклар кичермей, әмма проектлар эшчәнлеге өлкәсендә шишеләсе эшләр күп әле.
Бүгенге көндә татар теле укытучысының инде аның проблемалары күп, ләкин бу проблемалар инде безнең теге үткән ерак заманда калган дәреслекләр проблемасы да, методик ярдәмлек проблемасы да түгел. Чөнки алар инде безнең республикада җитәрлек дәрәҗәдә. Безнең бүгенге көндә проблемаларыбыз менә иң беренчедән әйтсәк, бу проектлар эшләнлеге өлкәсендә проблема. Безнең укытучы проект һәм презентацияны аерып бетерә алмый әле, шуңа күрә инде без аларны үзебезнең курсларыбызда бирергә тырышабыз. Һәм татар теле укытучыларының 100%-тан бер 40% дип әйтсәк инде, 35-40% әле компьютер смарт тақталар белән эшләү тәртибен белеп бетермей. Без инде менә үз курсларыбызда менә шушы проблемаларны яктыртырга тырышабыз. Һәр укытучы республикада һәр бер технология белән таныш булып, үзенә файдалысын сайлап алсын инде дигән өмет белән яшим мин, һәм инде шуны курсларда бирергә тырышам. Менә бу мастер-класслар күрсәтү укытучыларның шулай ук семинарлар уздыру ул укытучыга тәҗрибә тупларга ярдәм итә һәм инде киләчәктә үзенең эшен нәтиҗәлерәк итеп башкарырга бер чара булып тора.
Ди Низаметдинова. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Гәүһәр Әхмәдуллина сүзләренчә, татар теле һәм әдәбияты укытучылары балалар, ата-ана һәм гаилә белән тыгыз элемтәдә булганда гына төрле авырлыклар җиңеп чыгыла ала ди.
Шушы татар теле һәм әдәбият, гомумән татар әдәбияты, әдәп дигән сүздән алынган бит инде, баланы тәрбияләүгә кешелек ле булырга һәм киләчәккә әзерләүдә төп фән буларак безнең әдәбиятыбыз сойыкмасын иде. Менә шушы әйберләр кимемәсен. Татар теле әдәбият укытучысының фәнен бу тел татар теле әйдә ул дәресне бүтән фәнгә алсак таярар, татарча болай да беләләр инде дигән әйбер булмасын иде. Татар теле һәм әдәбият фәненә зур хөрмәт белән бу бит баланы тәрбияле киләчәккә әзерләүче, киләчәктә безнең алмашка килә торган буынны әзерли торган фән. Моны һич ничек тә түбән сетергә ярамый дигән әйбер белән карарга тиешләр һәм укытучы да менә шушы дәрәҗәне сакларга тиеш. Безнең татар теле әдәбият укытучыларының кайберләрендә, күбесендә әле дәрескә кирип, нәрсә биргәнен программадан чыкмыйча гына үзенең йөрәген хисен биреп бетермичә генә менә бу дәрескә балага ихтирамын һәм игътибарын арттыра алмаган дәресләребез булу аркасында бәлки менә татар теленә шундый мөнәсәбәт тә бардыр. Димәк, әле безнең укытучыларыбызны, кадрларыбызны әзерлисе, эшлисе эшләр күп икән. Дәреслектән читкә чыгып, укытучы йөрәге белән эшли алырга тиеш. Уланы фидакар укытучыларыбыз булырга тиеш. Шул чагында менә безнең татар теленә игътибар да артыр дибез һәм аның дәрәҗәсе дә күтәрелер.
Ди Әхмәдуллина. 28-29 март көннәрендә оештырылган татар теле укытучылары арасында Русия күләм мастер-класс бәйгесенең нәтиҗәләре шушы көннәрдә билгеле булачак. Җиңүчеләрне 28 апрельдә узачак татар теле укытучыларының Русия күләм форумында ачыклаячаклар. Мастер-класс җиңүчесе исә ноябрь аенда Мәскәүдә узачак укытучылар бәйгесендә республиканы вәкиллек итәчәк.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда Көньяк Корея эшмәкәрләре хезмәттәшлекне заманча лампалар ясаудан машина ясау һәм нефть химиясе тармакларына да җәелдерергә җыена. АҚШта Мәскәү файдасына күзләүдә гаепләнеп тотылган Анна Чапманны Русиядә ватанпәрвәрлек тәрбияләү җитәкчесе итәргә җыеналар. Бәйсез журналист Илфат Файзрахманов белән Русиядә сүз иреге торышы, кеше хукукларын яклау турында әңгәмә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Лондонда тышкы эшләр министрлары һәм халыкара җәмәгатьчелек вәкилләре Либиядәге вәзгыятьне, либияләргә булачак ярдәм һәм илнең киләчәген тикшерә. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон очрашуда чыгыш ясап, Либия БМО Иминлек шурасы резолюциясе шартларын үтәгәнче һәм үз ватандашларына каршы көч куллануны туктатканчы халыкара кешеләрнең хәрби чаралары дәвам итәчәк дип белдерде.
Сүрия президенті Башар Асад илнең көньягын шылгап алган протестлар нәтиҗәсендә хөкүмәтне вазифасыннан җибәрде. Бүген Асад телевидениядән халыкка мөрәҗәгать итәр дип көтелә. Ул анда илдәге социаль һәм сәяси реформалар турында сөйләячәк. Японияда көчле җир тетрәүдән зыян килгән Фукусима атом электр станциясендә бүген 5 урында нурланышлы плутоний эзләре табылган. Японияда һәлакәткә җитди карамаган һәм атом электр станциясендәге хәлләр турында җитәрлек мәгълүмат бирмәгән өчен ТЭПКО ширкәтен көннән-көн катырак тәнкыйтлиләр. Ингушетиядә соңгы вакытта булган махсус чараларда кораллы сугышчыларга җитди зыян ясалган. Бу хакта Медведев Федераль эминлек хезмәте башлыгы урынбасары Сергей Смирнов белән очрашкан вакытта әйтте. Русия хакимияте белдерүенчә 17 кораллы сугышчы үтерелгән. Дөнья Кавказдагы махсус хезмәттән чыганак үлүчеләр арасында кораллы сугышчылар лидеры Доку Умаровта булырга мөмкин дип әйтә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстанда энергияне саклый торган заманча лампалар җитештерү турында килешүгә ирешкән Көньяк Корея эшмәкәрләре республикада эшчәнлекне башка юнәлешләргә дә җәелдерергә җыена. Алар машиналар ясау һәм нефть химиясе тармагында хезмәттәшлек мөмкинлекләрендә йөрәнә. Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының баш фатирында Нәүрүз бәйрәменә багышланган мәдәни чараларда Башкортстан сәнгатькәрләре дә катнашты. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Башкортстанда тулыһынса Көньяк Корея капиталына нигезләнгән ширкәт эшләй башлаячак. Инвесторлар республикала утлы диод яктырту корылмалары етештерүҙе яйға һалыуҙы күҙаллай. Был илдең рәсми делегацияһы менән республика хөкүмәте араһында хеҙмәттәшлек тураһында килешеүгә ҡул да ҡуйылды. Экспорт күләме буйынса Көньяк Корея донъяла 7-нсе урынды биләй. Сығарылған товарҙың барыһы ла тиерлек юғары технологияларға нигеҙләнгән. Машиналар эшләү, ярым үткәргестәр сығару, караптар төҙөү буйынса Сеул халыҡара кимәлдә иң юғары баҫҡыстарҙы биләй. Майданы буйынса Башҡортостандан саҡ ҡына ҡалышыуына ҡарамаҫтан, илдә 50 миллион халыҡ йәшәй һәм иҡтисади үҫеш кимәле дөйөм Рәсәй күрһәткестәренән дә юғары. Көньяк Корея вәкилдәре Башҡортостанда байтаҡ йүнәлештәрҙә хеҙмәттәшлек урынлаштырырға иҫәп тота. Утлы диод нигезендә эшләүсе яҡтыртыу ҡоролмалары сығарыуҙа хеҙмәттәшлек, республикала энергия һаҡлаусы заманса технологияларҙы үҙләштереүҙе күҙаллай. Яңы завод тулыһынса Корея инвестицияларына төҙөлә. Башҡортостан президенты менән осрашыуҙа Корея делегацияһы вәкилдәре, инвесторҙар һәм эшҡыуарҙарға күрһәтелгән иғтибар һәм ташламалар менән ҡыҙыҡһынды. Рөстәм Хәмитов республиканы Рәсәйҙең иң тотороҡло һәм иҡтисади яҡтан үҫешкән төбәге икәнлеген әйтеп үтте.
Мы начинаем большие проекты с рядом зарубежных инвесторов, и работы разворачиваются сегодня очень хорошо.
Көньяк Корея менән тығыҙ хеҙмәттәшлеккә уҙған йыл республика делегацияһының рәсми сәфәре барышында нигеҙ һалынғайны. Башҡортостан парламенты вәкилдәре менән уҙғарған осрашыуларҙан һуң Сеул сәнәғәт, инновация һәм инвестиция сәйәсәте министрлығы белгестәре менән һөйләшеүҙәр үткәрҙе. Хеҙмәттәшлек утлы диод лампалары сығарыу менән генә сикләнмәйәсәк. Яҡтар төрлө өлкәләрҙә шул иҫәптән машиналар эшләү һәм нефть химияһы тармағында уртаҡ проекттар төҙөргә иҫәп тота.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башҡортостанда Шевченко уҡыуҙары бара. Быйылғы уҡыуҙар Украин халҡының шағиры, яҙыусы, рәссәме Тарас Шевченкоға 150 йыл тулыуға арналды. Башҡортостанда бөтәһе 14 тел өйрәнелһә, шулар араһында украин теле лә бар. Шевченко уҡыуҙарына барлыҡ белем усаҡтарынан украин телен өйрәнеүселәр йыйылды. Башҡортостан мәғариф министрлығының бүлек етәксеһе Рәйсә Күзбәкев әйтеүенсә, сара балаларға үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтергә ҙур мөмкинлектәр аса.
Бүгенге Шевченко уҡыуҙары ла украин телен артабанда күтәрергә, балаларҙа ошо телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу маҡсатында үткәрелә. Әйтергә кәрәк, бөтә республиканың бөтә украин мәктәптәре лә был сарала теләп ҡатнаша һәм һәйбәт һөҙөмтәләр күрһәтә.
Америкала Науруз байрамының 6-сы көне Берләшкән милләтләр оешмасының баш идаралыгында Төрксөй оешмасына ингән илләр вәкилләре йыйылган. Нью-Йорк тамашасыһын Башкорт дәүләт филармония һәм Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле артистлары Башкортстанның бай мәдәнияте менән таныштырды. Сәхнәлә иң тәүгеләрдән Башкорт курае менән Азат Бексурин сыгыш яһаныты Төрксөй оешмасында Башкортстан мәдәният министрлыгы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Әле булган сәүткән ел Навруз байрамы Париж калаһында ЮНЕСКОның штаб квартирасында үткән ине. Быел дәү тапкыр Берләшкән Милләтләр оешмасының штаб квартирасында үтте. Бу иһә бөтен дөнья җәмәгатьчелегенең, бөтен дөнья хөкүмәтләренең, дәүләтләренең бу яз байрамына зур әһәмият бирүен күрсәтә. Һәм Башкортстан артистларында катнашуы бик мөһим.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңы еңеу, яңы үрдәр. Өфе егете Ярсы Салават Мөхәммәтьяров Григорий Пономарев исемендәге вокал конкурсыннан еңеу менән кайтты. Салават Мөхәммәтьяров бик күп конкурстар лауреаты. Яш кенә булһа ла, егеттең иңендә тифтәләгән еңеүләр. Ярсы бигрәк тә башкорт халык йырларын яратып башкара. Бул йырларда халкыбызның тарихы һәм үткәне ярылып ята тиел. Бай лирик баритон Салават Мөхәммәтьяров Краснодар краенда беренсе тапкыр узгарылган халыкара Григорий Пономаренко исемендәге конкурста беренсе дәрәҗәле дипломга лаек булды. Беренсе турда Курай менен халык йырларын Азамат һәм Абдрахманды башкаруымды тамашасы бигрәк тә йылы кабул итте ди Салават. Икенсе турда инде егет композитор Григорий Пономаренконың йырларын йырлап ишеттергән.
Төрле дәүләтләрдән күп конкурсанттар катнашты. Хатайдан да тәмамдылар, төрле Рәсәйдең калаларыннан булдылар. Һәм бүтәһеле барлык конкурсант үзенең культурасын монда күрһәтте бит инде. Барлык милләтләрнең йырлары, йырлау стильләре миңа әлбәттә охшаны. Һәм мин әлбәттә үземнең башкорт халык йырларын алдын көйле уларга йырлап иштердем.
Салават Захир Исмагылев исемендәге сәнгать академия студенты. Ул Ямил Әбделманов классында вокал серләренә төшенә. Укытучысы укусының уңышларына куанып бетә алмый.
Укытучысы индергән өлеш ул бер, гомумән инде сәхнәгә сыгып ошлай итеп бөтен тулкынлануыңды сәхнә артында калдырып, ошо абруйлы жюри алдында сыгыш яһап, ошо Краснодар тамашачылары алдында матур итеп сыгыш яһап, һәм дә инде ошондай беренсе урындарда лайык булып кайткан кешеләргә нимәтеп әйтәйм инде, тукталып калмакка, афарин.
Салават башкорт халкының озын көйләренең бүтән эскәлекләрен белә. Романстар, опера, арияларды ла йырсы оста башкара. Мин үз халкымның рухынан илһам алып иҗат итәм ди Салават.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган ел АҚШта Мәскәү файдасына күзләүдә гаепләнеп тотылган Анна Чапманга Русиядә искитмәле карьера мөмкинлекләре ачыла. Чапман хакимияттәге бердәм Русия фирқасының яшьләр бүлеге булган Яш гвардияның иҗтимагый шура рәислегенә тәкъдим ителде. Наил Олан Русия җитәкчелегенең Чапманнан ил яшьләрен әйдәп баручы ватанпәрвәр лидер ясарга тырышуы турында тәфсилләбрәк сөйләр.
Бердәм Русиянең Яш гвардия матбугат хезмәте Чапманны иҗтимагый шура рәислегенә бер төркем активистлар тәкъдим итүен әйтә. Анна Чапман узган елның декабрендә Владимир Путин рәислегендәге Бердәм Русия фирқасына караган Яш гвардия хәрәкәте җитәкчелегенә кергән иде. Яш гвардия 2005 елның 16 ноябрендә Бердәм Русия алып барган сәясәткә киләчәктә дилбегәне үз кулларына аласы буынны күбрәк тарту максаты белән оештырылды. Әмма бүгенгә кадәр яшьләр арасында әлләни зур абруй казана алмый. Бердәм Русия күрсәтмәсе белән алдан планлаштырылган яшьләр чаралары үткәрелә. Монда гадәттә югары уку йортлары студентлары мәҗбүри китерелә. Алар рәт-рәт булып тезелеп басып зәңгәр әләмнәр булгап торырга мәҗбүр ителәләр. Казанда үтә торган спорт чаралары вакытында да моның шулай икәнлеге әллә каян күренеп тора. Шушы 1-2 көн эчендә генә Яш гвардия вәкилләре ерак көнчыгышта кулларына махсус җиһаз тотып, нурланыш дәрәҗәсен үлчәп йөрде. Халыкара көчләрнең Либиядә Каддафи гаскәрләре Сталин бомбалауына каршылык белдереп, Мәскәүдә урамга чыктылар. Төмәндә тәмәке һәм аракыны яшьләргә сатуны тыярга кирәк дип сөйләшүләр узды. Әмма Русиядәге яшь буынның яш гвардия үткәргән әлеге чараларга әллә ни исе китми. Яшьләрнең күңелләрен яуларга нидер җитми. Мәйданда аларны дәртләндереп җибәрүче, үз артыннан ияртүче, хәтта табынучы дияргә дә була әйдаман юк. Яшьләрнең лидеры юклыгына Русия җитәкчелегенең пошынуы сизелә. Яшьләр кызыксынган, кайберәүләр ышарга тырышкан кешеләр бөтенләй юк түгел барансы. Дом 2 тапшыруын алып баручы Собчак, нәфис гимнастика белән шөгыльләнүче Русия дәүләт думасы депутаты Кабаева, балет биючесе Волочкова, арысланнар өйрәтүче циркчылар, запашныйлар һәм башкалар. Әмма алар да бүген кайсы да булса бер шәһәргә килә икән дигән хәбәр чыгуга ук стадионнарны тутырып халык җыя алмый. Телевизордан аларны күрсәткәндә һәм алар чыгыш ясаганда яшьләр бөтен эшләрен ташлап экраннар каршына утырмый. Яшьләр ябышып яткан интернетта да яш гвардия лидерлары үз яннарына дистә меңнәрчә кеше туплый алмады. Димәк, әлеге шәхесләрдә нидер җитеп бетмей. Билгеле, Русияның үстән күрсәтмә белән лидер ясауга тәҗрибәсе зур. Бигрәк тә советлар чыры заманында лидерлар барсы да алдан әзерләнгән калыплар белән әвәләнде. Сиезга делегат сайлау өчен ул да бит билгеле бер төбәкнең үзенә күрә үрнәк бер лидер иде, аның образы ясалма рәвештә барлыкка китерелде. Мисал өчен яше фәлән булсын, әхләге һәм башка яклары өстән күрсәтмә белән төште. Хезмәттәге уңышлары җитешеп бетмәсә, ансын да җайладылар. Мисал өчен, үрнәк сыер саучыга иң күп сөт бирүче сыерлар бирелде. Олег Кашевой, Павлик Морозов, Павел Корчагин, Стаханов, саный китсәң исемлекне дәвам итеп була, барсы да кимчелекләре күрсәтелмәгән, җитешмәгән җирләре тулыландырылган ярым дөньяви, ярым әкияти образлар булды. Интернетта үзеңне таныту, гламур журналларда ярым шәрә кыяфәттә төшү, кәттә машиналарда җилдерү, шәп урында эшләү, хәйрия чаралары оештырудан тыш та лидерга тагын нәрсәдер кирәк. Балет биеп, сәяси белдерүләр ясап, арслан ярләп, я булмаса биеклеккә сикереп кенә ил күләмендә ватанпәрварлыкны дәлилләп булмый мөгаен. Русия яшьләре лидерлары арасында Чапманның башкаларда булмаган бер өстенлеге бар. Ул үзгә бер яш ватан пәрвар. Русия өчен Кушма Штатларда яшерен документлар кулга төшергәндә тотылган кеше. АКШта булган шпионлык җанҗалыннан соң Анна Чапманның һәр көне күпкә алдан планлаштырылган кебек бара. 2010 елның 7 октябрендә инде ул Байконурда галәмгә китүче карабны озата. Ә аңа кадәр 1 октябрдә Русияның Фонд Сервисбанк президентының инвестицияләр һәм инновацияләр киңәшчесе итеп шкауна. Банкта да башкаларга тәтем итергән әйбер теләгән вакытта эшкә йөрү мөмкинлекләре бирелә. Инде 19 октябрьдә Чапманның Максим журналы өчен кулына халык яраткан кино образы Британия агенты Джеймс Бондның яраткан пистолетын тотып кара ишке киемнәрдәгене эротик фотога төшүе билгеле була. Озак та узмый шпион җанҗалы корбаны Рен телеканалында тапшырулар алып бара башлый. Һәм бердә Русиянең яш гвардиясе иҗтимагый шурасына керә. Чапман 2010 елның августында ук Роспатентка үз исемен товар билгесе итеп теркәү турында гариза язган. Быелның 28 гыйнварында кулына бирелгән рөхсәт нигезендә ул 2020 елга кадәр әлеге брендка хуҗа озайта да ала. Чапманның танылуы көннән-көн арта бара. Интерфакс белдерүенчә, скан системасы мәгълүматларына караганда, ул мәгълүмат чыганакларында иң күп телгә алына торган хатын-кызлар исемлегендә Пугачева һәм Волочковалар белән янәшә икенче унлыкка керә. Казан федераль университеты студентларының күбесе аны Чапман турында әлегә белми. Белгәннәре арасында да аны Русияныке түгел, ә Кушма Штатлар шпионы дип атаучылар да бар. Кайберәүләр аның Русия җитәкчелеге тарафыннан махсус үстерелүче шәхес икәнен аңлаган инде.
Белмим кем ул. Мин аны Чапман белән интервьюны караган идем. Пусть говорят программасында. Һәм шуннан гына аны беләм. Ул миңа ошамады. Дөресен әйткәндә мин аңа ошарга гөлтеләмәс идем. Һәм дөресен әйткәндә мин аңламадым аның ни өчен ул шугатлык аның заслугалары турында тоже эшкенем булмады. Хам интервьюдан соң мен аның турында укыдым. Хам уным, что она просто, ну, американская шпионка, я не считаю, что она за российскую сторону все равно. Я не принимаю ее сторону, не считаю, что она патриотка.
Кубылмаса да эшкен бар, Россия хакимияты бу кадрны үстерде. Һәм менә күтәрде. Менә күреп торабыз, Мирдәм Россия, Молодая гвардия, һәм партияләренә керде. Мен якны үстерү бара, монда бит инде ул американың шпионы булган. Шуңа да монда берсең әйткәндә Россиянең һәм Американың нинди мөнәсәбәттә булуында күрсәтүче бер фактор булып тора. Менә шушы гарап кризисында да Ливияга каршы мөнәсәбәттә дә без Россия белән Американың берсен каршы булуын күрдек, каршы карашта булуын күрдек. Бу шарапта да нәкъ шулай. Мин аңа шарға тілемесім.
Анна Чапман турында ишеткенім бар. Аңа шарға тілемейм, чөнки оның турында төрле информацияны ишеттім. Біріншісі оны Россия шпионы деп атайлар. Кіншісі ол РЕН каналында ниндидер топ-шоуны алып бара. Хәм РЕН каналының политикасын әзмәз білем. Хәм шоққа тәм, чөнки РЕН каналы дұрыслікні сөйлей. Анна Чапманның образы менімше онда юк дұрыслік түгел. Хәм бик туры килеп үтми, әйе, һәм мин беләм, ул Единая Россия дигән партиясына әлегенә керде. Һәм шуңа күрә ул тигендә мондә йөри, һәм мин аңа ышанып бетмим. Россиягә андый кешеләр кирәкме дип тегәләк һәм категорично әйтеп булмый. Молодая гвардия һәм Единая Россия ул безнең правительственная партия. Шуңа күрә бәлки алар бик яркі кешеләрне эзлиләрдер, мин белмим. Хәм Анна Чапман үзенең как бы урынын уже урнашкан койдадыр, хәм аның бәлки бик күп танышлары бардыр. Мин белмим, чөнки мин үзем Молодая гвардияга кермим, хәм Молодая гвардияга бик симпатиялар тоймыйм, шуңа бик объектив дип уйлап бетермим.
Мин Анна Чапманны исемен генә ишеттем.
Инде Чапман Русия яшьләре күңелен телевизор, журнал аша гына түгел, ә интернет аша да яуларга керешә. Һәр йортка кыйбат булмаган интернет федераль программа Анна Чапман күзәтүе астында дип игълан ителә. Чапманның үзенең шәхси интернет сәхифәсе бар. Төрле блогларда һәм мәгълүмат чараларында сайтны сәяси яктан таныту өчен тырышуларын тикшерәләр һәм язалар. Хәзер инде Бердәм Русияның яшьләр канаты активисты Пәрәвез киңлекләрендә яулый. Новая газета тикшерүләр үткәргән. Баксаң, Чапман сәхифәсе 2010 елның 26 апрелендә үк теркәлгән булган. Билгеле булганча, күзләү җанҗалы чыгып, 2010 елның июнь ахырында Русия ватандашлары алар арасында Чапманда кулга алынган иде. Димәк, Русия шпионы сайты ул фаш ителүгә кадәр 2 ай алдан ук теркәлеп куелган булган. Чапман сәхифәсенең беренче битендәге Анна Чапман дигән язу русияләрнең күңеленә сеңгән Мәскәү кирмәне йолдызы сыман ясалган. Бу үзүк Русия яшьләренең яңа йолдызы булачак дигәнгә ишара итә сыман. Чапман сәхифәсендә элемтәләр битендәге почта тартмасы Русиядәге йортларның кирешләренә, ягъни подъездларга куелган кебек итеп эшләнгән. Янәсе яшь үсмерләр пәке ише кадак белән сызып киткәннәр улар җәгә. Димәк, Яш гвардия иҗтимагый шурасының булачак рәисе кирешләрдә урамнарда төркем-төркем булып сыра ачучы, сәясәт белән бөтенләй кызыксынмаган яшьләр белән дә уртак тел табарга каршы түгел.
Русия җитәкчелегенең Анна Чапманнан ил яшьләрен әйдәп баручы ватанпәрвәр лидер ясарга тырышуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Танылган журналист, безнең гәҗит басмасы нәшире һәм баш мөхәррире, заманда күп тамашачы яулаган атна, әйбәт-гәйбәт тапшыруларын алып барган Илфат Фәйзрахмановка 50 яш. 50 яше тулган көнне Илфат Фәйзрахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов илдә сүз иреге торышы, кеше хукларын яклау, гади халык мәнфәгатьләрен кайгырту турында сөйләшә.
Илфат абый, менә беренче син дә сезнең бүген туган көнегез, без Азатлык радиосы котлыйбыз сезне шушы юбилейыгыз белән. Менә бүген журналист кешегә халыкны яклау авырмы һәм чын хакыйкатьне җиткерү, дөреслекне язу авырмы, җиңелме һәм моңа ничек ирешергә була һәм сез ничек эшлисез менә бу яктан?
Беренчедән, котлыгыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик күңелле икән. Әгәрчә мин туган көннәремне бик яратып бетермәсәм дә, чөнки туган көн ул шундый бәйрәм, анда дусты, дус булмаганы барысы да сине котлаган була. Кайсы ихлас түгел. Ул теге бір туған күнде ғана түгел кішіге құрмет көрсетілуге тиіш. Башқа күндерде де құрметлі болуға тиіш кіші деп санаймын. Соңғы күнде туған күндерімді бик өткермеске тырысамын. Биылғысында юбилейді де өткермеймін. Оның себептері де бар. Енді сіздің сұрауға келгенде, бүгінгі вазғияттан шығып фикір жүрсек, бүгінгі шын барлықны алға планға қойып, реал қарасақ вазғиятқа, кімге жеңіл бүгін? Чөнки бүгін Русияда демократия бик шамалы. Мин гел әйтәм, 90-нчы еллар журналисты, мин 90-нчы елларда формалаштым. Демократия шырыйды ул безнең тамакларыбыз бик үк тук булмаса да, демократия шырыйды. Анда фикер төрлелеге бар иде. Горбачев алып килгән җылылык бар иде. Ниндидер өметләр бар иде. Һәм мин менә шушы фонда үзем телевидениедә эшләүче телевидение журналисты буларак үзем теләгәнне эшләп, ниндидер бер бәйсез журналист булып формалаштым. Чөнки мин совет тәрбиясе алган, совет баласы булдым һәм журналистика эшләгәндә дә шул совет чорында башладым. Бөтенләй тамырдан борылыш булды журналистикада. Инде менә бүгенге көндә үзәк каналларны, телевидениене алыйк, радиоларны алыйк, матбугатны алыйк, аерым газеталарны телгә алмаганда һәм Эхо Москвы радиосын, һәм шулай ук Азатлык радиосын телгә алмаганда нигездә масса күләм мәгълүмат чаралары ниндидер бер сәяси заказ үти. Хәтта кайбер вакытларда минем журналист булуым өчен уятта булып китә. Әйтик, менә шушы Лужков мәсьәләсенә генә килгәндә, теге хөкүмәт югарылыгында заказ бирелә журналистларга, аерым каналларга, һәм ул журналистлар аны яхшылап башкарып чыга. Менә шушындый киллерлык Даренко алып килгән киллерлык төшенчәсе журналистикага үтеп керде һәм шушындый вазгыять мине бик борчый. Бүген демократия бик шамалы. Рәхмәт Азатлык радиосына, Эхо Москвага. Шул исәптән без дә безнең гәҗиттә теге өчен демократик бәйсез басма булырга тырышабыз, төрле тарафсыз, төрле фикерләрне бирегә күрсәтергә, трибуна бирегә тырышабыз.
Илфат әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Бүген социаль тема язу, мәсәлән, колхоз председательләре турында язу, район башлыклары турында язу һәм җирле түрәләр турында язу куркынычрак, хәтта милли теманы күтәрүгә караганда да. Бу мәсьәләләрдән сез ничек чыгасыз?
Бу сорау белән килешәм дә, мин килешмим дә. Сынап торып авыр урыннар бар. Монда бит инде бездә коррупциягә каршы көрәш бара бит. Һәм ел саен коррупциягә каршы көрәш дип программалар кабул ителә. Ел саен аңа акчалар бүленә һәм шушы коррупциягә каршы көрәшүчеләр шушы коррупциягә каршы реформага бирелгән акчаны бүлешеп кисәгә салып утыра дип саныйм мин. Ул комиссия белән дә эшләп булмый. Монда җирле түрәләрне тәнкыйтьләгәндә аларның нинди тотнаклы һәм коррупция чараларына ничек бәйләнгәнлегенә бәйле. Әлбәттә, менә бүгенге көндә безнең гәҗитнең хәтта ул инде яшерә торган әйбер түгел, берничә судка мөрәҗәгать итү итәргә җыену очраклары бар шушы җирле түрәләрне тәнкыйтьләгән өчен. Аерым алганда Азанкай районында чыккан мәкаләләр буенча бер суд процессы бара. Без үзебезнең теге дөрес сүзебезне, хакларлык безнең җирдәгебез, юридик яктан нигезебез бар. Үзәк менә шын теге ил түрәләрен, ил башлыкларын тәнкыйтьләгән вакытта анысы да җиңел дип әйтмәс идем мин. Чөнки бүген бик мәсәлән нигә соң үзәк каналлар, үзәк матбугат аерым заказлар үтә һәм ниндидер алар өчен тыелган, әйләнеп ута торган темалар бик күп. Бүген үзәк Россия телеканалын гына карагыз, ойыртыны бөтенләй карарлык түгел, җыр бию, күңел ачу, шау-шу каналына әйләнде, Россия дә шуңа иярә. Гомумән бүген кайсы каналда, НТВ-ны карасагыз, анда урамга чыгарга куркыныч, үтереш суеш кына криминал күрсәтә торган канал. Безнең Татарстанга килсәк, эфир каналы шулай ук урамга чыгарга куркам мин хәзер Казанда, анда гел үтерәләр кебек төсле тоела. Менә башкаларын да шулайрак характеристика бирергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбердә теге төрлечә әйтергә мөмкин. Тегесендә, монсында, да, милли мәсьәләләргә килгәндә, бүген киресенчә милли мәсьәләләрне яктырту куркыныч темага әйләнеп калды. Шул ук дини мәсьәләләрне яктырту куркыныч темага әйләнә. Сине теләсә кайчан экстремист һәм милләтче итеп, милләтара ызгыш тудыручы дип бәгаепләп хөкем итәргә мөмкиннәр. Моның өчен менә ничектер катлаулы, куркыныч сәяси вазгыятьтә яшибез һәм мин чынлап торып сүз иреге мәгълүмат шараларынан киләчәге өчен куркам һәм халыкта шушы әйбергә ияләшеп килә бугай. Бүгенге көндә әйтик, безнең авылдагы җитәкчене сүгәсәң икән, син иң кыю журналист буласың, шул ук вакытта Мәскәүдәге түрәләргә син тәнкыйть белдерәсең икән, сине алар тәнкыйтьче, кыю журналист дип кабул да итми.
Илфат әфәнде, менә сез алып бардыгыз атна тапшыруын, ул шулай ук Татарстанда барган сәяси вакыйгаларга, иҗтимагый хәлләргә анализ биреп бара иде. Аннары инде ток-шоу рәвешендәге әйбәт-гайбәт тапшыруы ачылды. Бу татарларның мөгаен беренче шушы сәяси тапшыруы булгандыр һәм ул менә бер заман ябылды. Бу ТНВ-га бу кирәк булмадымы, Яңа гасыр каналына бу тапшыру, әллә башка сәбәпләр дә бармы? Менә хәзер карасак, Яңа гасыр каналында бернинди дә сәяси тапшыру юк. Шул көн күреш, хатын-кыз темалары, ир-хатын мөнәсәбәтләре турында гына сөйләшеп утыралар хәзер. Менә ТНВ-га килгәндә, сез анда инде бөтен теге гомерегезне биргән кеше 25 ел. Хәзер аңа нинди бәя бирәсез?
Әлбәттә, ярты гасырлык татар телевизиясының яртысы минем гомерем белән бәйле һәм минем яшьлегем, тормышымның иң матур чагы шулар белән үтте, шул телевизияда үтте, шул телевизияда кайнадым, шул телевизия белән яшәдем һәм минем аннан китүем минем өчен шәхсән бик авыр кичерешләр белән киттем мин анда һәм теләп китмәдем. Аны инде әйткәнем дә бар. Ләкин бүген бит безнең Татарстанда гына карыйк, радиобыз бар безнең. Патефон уйнатып утыручы радиолардан башка. Гомумән, үзәк телевидение бармы? Әйтте башладым бая. Юк. Шуңа күрә безнекеләрдә инде беләсеннән башаяк дип, менә шушы радиолар, патефон, музыка, СМС укып утыручы радиоларга әйләнде. Телевидениебез шулай ук теге бернинди мәгънә бирмәүче, кешене уйландырмаучы бер көнлек әйбер, аны карадың да оныттым, карасаң ярый, карамасаң ярый дигән шушындай тапшырулар белән тулды. Сәяси әйберләр, сәяси аналитика бөтенләй юк. Һәм ул аннан куркалар да, чөнки бәләсеннән баш аяк дип әйтәчәкләр. Саклаганны Алла саклар дип яшиләр. Менә мин Башкорт БСТ каналын карыйм. Әлбәттә, профессионаллык ягыннан дәгъваларым бик күп Башкортстан телевидениесенә. Элек тә шулай иде, хәзер дә профессионал дәрәҗәдә. Ләкин анда башкорт исе килә. Миллилек, милли рух, милли патриотизм тәрбияләү җиһантысы сизелә. Безнең кызганча каршы татар телевидениесендә андый әйберне мин күрмим. Башкортстанда хәтта башкорт тапшыруларында гына түгел, урыс телле тапшыруларда да мин башкорт, без бит башкорт, без бит менә шушындый ултат халык дигән әйбер сизелеп ята, ә бездә юк кызганча каршы. Менә шуннан башлана ул милли горурлык, милли патриотизм, ватанпәрвәрлек, кызганычка каршы без аны тәрбияләмибез. Монда беренче чиратта журналистлар бу вазифаны башкарырга тиеш, укытучылар. Бүген алар, менә журналистлар да, шул ук укытучылар да бик үк дәрәҗәле урында түгел.
Илфат әфәнде, ахырга гына шундый бер йомгак ясап куйык сезнең шушы юбилеегыз уңаеннан. Сезнең менә әйтеп киттегез инде, татар башкорт матбугаты ул шушы милләтне саклауның бер юлы дип инде шушындый фикер әйтәбез без. Менә нинди теләкләр теләр идегез бүген инде Ылпат журналист буларак татар башкорт матбугатына шушы милләтне саклау өлкәсендәге эшендә? Менә БСТ турында әйтеп киттегез, киләчәктә татар милләте, башкортлар нинди юлдан барачаклар? Алар менә нинди юлдан китергә тиешләр шул турыда?
Минем хыялым һәм бу кайчан да булса ике тугандаш халык, тугандаш халыклар алар бер-берсен аңлый. Аның шул ниндидер сәясмәннәре нәрсәдер булгата, ниндидер ялган галимнәр нәрсәдер булгата, нәрсәдер ни башкорт ягыннан да, шул безнең яктан да бар инде ул андый әйберләр. Менә тарткалаш бара. Менә шул ике халык бердәм булып, гомумән бу ике халык кына түгел, бөтен аз халыклар, милләтләр бердәм булып, менә Россиядә шовинизм, төрле фашизм кебек шундый измнар белән бәйле негатив күренешләргә каршы көрәшеп, Россиядә күп милләтле, тигез хукуклы телләр, милләтләр, диннәр булдырып яши алсак иде. Ә журналистлар бу нисбәттән милли горурлык тудыруда үзләренең өлешләрен кертсәләр иде. Әйтик, менә матбугатта милли рух, милли горурлык тудыра алырлык мәкаләләр булса иде. Теге 3 көнлек урамда теге перехват тапшыруында кебек фәлән кешене фәлән машина таптады, фәлән кеше асылынган дигән статистиканы тапшырып, мәгънәсез куркыныч статистиканы тапшырып утырудан без читләшсеп, чынлап торып, чын тормышыбызны, милли яшәешебезне күрсәтә алырлык һәм шушы без күрсәткәннән соң, без сөйләгәннән соң, без язгандан соң, безнең укучыларыбыз, безнең тыңлаучыларыбыз уйлансыннар иде. Мин балаларымны, мин оныкларымны татар итеп, милләт пәрвәр итеп, ватан пәрвәр итеп тәрбиялимме дип уйландырса иде. Мин укучылар белән сөйләшәм, мин әйтәм, бүгенге вазгыят шулай инде, нишлисең, ләкин безнең бурычыбыз, менә сезнең Журналистларның бурычы менә шушы әйберне уяту, ата-аналарда шушы милли хисләрне уяту. Һәм ярар вазгыят Мәскәү безгә бит татар телен татарча сөйләшмә дип каршы килми, теге шартлар тудырылмаса да. Ләкин без иебездә генә булса да татарча сөйләшергә тиеш бит әле. Иебездә дә татарча сөйләшмибез бит. Менә шушы әйберләрдән баштарга кирәк. Иң беренче минем иемнән баштарга кирәк, урамнан баштарга кирәк. Без иебездән чыгып, безнең балаларыбыз урамда да татарча сөйләшергә итеп үзенең телендә милләтенә оялмаслык итеп тәрбияләргә тиешбез. Менә шул минем бөтен максатым.
50 яшен тутырган тонылган бәйсез журналист Илфат Файзрахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.